Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас на хвилях Радіо Марія. Розпочинаємо катехезу, сьогодні її ведуча я, Івана Криворучко. І разом зі мною на зв'язку отець Григорій Расоленко, настоятель парафії Святого Духа з міста Боярка. Слава Ісусу Христу, отче Григорію.
Віки слава, вітаю, Христос воскрес.
Воістину воскрес.
З вашого дозволу, сьогодні продовжую цей серіал таких катехез, які наближають нас до цих об'явлень Пресвятої Богородиці, які відбулися в історії таких більш значущих об'явлень, і які церква визнала як за гідні віри, скажімо так. Знову ж таки, хотів би нагадати, що церква не наказує вірити нам в ці об'явлення Пресвятої Богородиці, але коли такі об'явлення трапляються, церква з усією увагою досліджує їх, щоб чітко сказати, чи можна довіряти цим об'явленням, чи треба їх відкинути. Алло.
Так, отже, ми слухаємо вас уважно.
Щось пропадає. І протягом історії було дуже багато таких псевдооб'явлень, які були пов'язані або з психічними якимись розладами, чи навіть злою волею людини, чи якимись такими діями злого духа. І тому церква в кожній цій ситуації, вона ці об'явлення досліджує і говорить, це об'явлення є вірне, але а це об'явлення не є вірне. Тобто, але ніколи не наказує якби вірити в ці об'явлення. І теж хотів би пригадати з минулої катехези, що в кожному з цих об'явлень Пресвята Діва Марія не дає нічого такого нового, чого б не було в Божому об'явленні. Вона нагадує ці основні істини і закликає до навернення. І її присутність, її віра, вона скерована на те, щоб ми відкрилися на Бога своєю вірою. Тобто вона, як така любляча матір, хоче нас насправді віддати в руки Бога Отця, щоб ми були вірні Йому, щоб ми зміцнювалися в вірі. І робить це в материнський спосіб, тобто дуже лагідно і дуже ніжно. Минулого разу теж ми говорили про такі об'явлення Пресвятої Діви Марії, які трапилися для святого Йоанна Дамаскіна, це було 7 століття. Ми говорили про таке чудесне місце в Англії, яке називається «Придане Марії», об'явлення, яке сталося в 11 столітті в Волінсгемі. І також говорили ми про об'явлення Святої Діви Марії святому Симону Стоку. І говорили про кармелітанський скапулярій. Сьогодні я би хотів би перейти так помаленьку до наступних об'явлень і таке визнане об'явлення Пресвятої Діви Марії було для святого Ігнатія з Лойоли. Ми знаємо такого святого. Святий Ігнатій з Лойоли народився в замку Лойоли в 1491 році, 15 століття. І коли він був дворянином, він став дворянином, який мав впливових друзів політичних і культурних центрах Європи. Він хоча був досить молодим, то все ж таки був таким впливовим дворянином. Також був він популярним в королівських колах Іспанії і вступив до війська, де проявив себе як сильний та вправний солдат. Був такою мужньою людиною. Коли йому було 30 років, у нього було складне поранення ноги, внаслідок потрапляння снаряду гармати чи осколків гармати цього снаряду в його ногу. І внаслідок цього поранення він вже практично лежав на смертному одрі. І от в цей момент об'явився йому, коли він на смертному одрі лежав, то об'явився йому святий апостол Петро. Все ж таки, хоча святий Ігнатій в цей момент був чудесним чином зцілений, все ж таки був паралізований, тому що його нога була покалічена. Тобто він не міг нормально рухатися цією ногою. Він мав дуже добрий такий позитивний, скажімо, настрій. Він був таким оптимістом життя і дуже любив життя. І тому погодився пережити страшенний біль, через, бо його нога неправильно зрослася. Він міг би ходити не... Він заради того, щоб носити такі облегаючі панчохи, в яких ходили тогочасні чоловіки з аристократичних кіл, щоб гарно виглядати, він погодився наново пережити операцію, щоб йому знову зламали ногу, щоб її гарно склали цю кістку. Тобто він міг би ходити з тою ногою, але він хотів, щоб вона гарно виглядала. І для того він пережив такий страшний біль заради такої, заради марнославства фактично. І от коли він одужував уже після цієї другої операції, яка була насправді виключено наслідком його марнославства, то Ігнатію нудилося, і він прочитав такі дві книжки, які були в тому домі, там, де він відпочивав, де він набирався сил. Це були книжки «Життя Ісуса Христа» і «Життя святих». І ось тоді в його серці з'явилися новий герой. Він почав задавати собі певні теж питання по поводу цього. І він запрагнув вести життя для найвищої з можливих вартостей, цінностей, тобто для вічного життя. Його дуже захоплював приклад святого Франциска з Асижу, який дуже близько знав Ісуса Христа. І теж його серце було прихильне до постаті святого Домініка. Ігнатій, так як і ці святі, прагнув пізнати Христа. І так собі говорив: хто знає Ісуса Христа ліпше, ніж матір? Так говорив він сам до себе, який ревний солдат, який преобразився тепер в солдата-молільника. На колінах уже Ігнатій смиренно молився до Пресвятої Діви Марії. І його автобіографія описує надзвичайну подію, яка не завжди перемінила його життя. Отож, однієї ночі, коли він лежав, намагаючись заснути, то побачив постать, яка нагадувала Пресвяту Діву Марію з Дитятком Ісус. Спостерігаючи це видіння, його душа наповнилася великою радістю на надзвичайно довгий час. Він відразу відчув відразу до життя, яке перед цим він вів таке, можна сказати, таке пусте життя, марнославне життя. І відчув відразу особливо до вчинків свого тіла. Наслідок цієї переміни люди, які знали Ігнатія добре, були вражені змінами, які відбулися в його поглядах після того, як він пережив це об'явлення. Він пережив видіння, яке назавжди переобразило його життя. Але що насправді сталося? Чи його кімната тоді наповнилася прекрасним небесним світлом, яке оточувало постаті Пресвятої Діви Марії і Дитятка Ісуса? Чи світло їхньої присутності зняло завісу з таємниці життя? Ігнатій на початку свого навернення вів себе як людина, яка наче втекла з в'язниці темряви. І його ентузіазм для Божих справ був повністю пов'язаний цією відданістю Пресвятій Діві Марії. Ігнатій присягнувся їй у вірності. Він довірив своє життя матері свого Спасителя взамін за захист та постійне заступництво у її сина, якому він поклонявся як царю царів та князю князів. Гнатій здійснив подорож до Арарат. Це чудовий санктуарій Пресвятої Діви Марії поруч з Манресес. Провів там цілу ніч, і під час нічного чування він не присів та не ліг. Замість цього він стояв прямо або на колінах перед вівтарем Пресвятої Діви Марії. І щоб вона прийняла його під свій особливий захист та сповнила його серце смиренням та чистотою. Пізніше в своїй автобіографії він написав про те, як він завісив свій меч та ніж на вівтарі нашої прекрасної пані в церкві Монсеррат. Таким чином він відсував від себе земні блага, але обирав нове життя в Ісусі Христі. Йшов до цього місця він в тому одязі, був дворянином, але цей одяг він під час повернення віддає жебраку з Монсеррат, а сам одягається у вбрання паломника. І тоді в Монсеррат Ігнатій прийняв вирішальне рішення, остаточне рішення. Він вирішив, що ніколи не буде вже іншої жінки, крім прекрасної цариці неба і землі. І з цього моменту він вступив на шлях святості. В своїй життєвій мудрості святий Ігнатій вчив, що люди, які віддані молитві, можуть досить легко піддатися гуртині, своєму власному погляду на життя. Тому треба постійно просити в молитві про смирення та любов до Божої слави. Він старанно працював над поєднанням потреби праці і молитви. Святий Ігнатій почав повністю панувати над своїм холеричним темпераментом і був всюди відомий своєю добротою та делікатністю. Незважаючи на це, він вмів промовляти з такою гордістю перед обличчям несправедливості, що його слухачі тремтіли перед ним. Він ніколи не втрачав спокою та самоконтролю. І зрозумів, що спокій походить з ріки любові, а Бог є любов'ю. Ігнатій знав, ким є Ісус, заснував товариство Ісусове, а його єзуїти спричинилися до багатьох важливих справ в історії людства. Це дещо про об'явлення Святої Діви Марії для святого Ігнатія з Лойоли. Наступне об'явлення, яке прийняте католицькою церквою, це об'явлення в Мексиці, в Гвадалупі, і з цим пов'язана особа Хуана Дієго, який є святим. Об'явлення це сталося в 1531, я вже сказав, в Мексиці. Хуан Дієго був набожним корінним американцем, який прийняв християнство. Тобто він походив з племені ацтеків. І отож, одного дня, це було на сході сонця 12 грудня вранці 1531 року, непорочна Діва Марія об'явилася на пагорбі Тепеяк, населення якого перебувало в богості 57-річному в богості. Власне, цьому 57-річному індіанину з племені ацтеків об'явилась непорочна Діва Марія. І хоча на цей момент Тепеяк було пустирем, в минулому тут знаходився храм богині матері, богині ацтеків, тобто язичницька така святиня. Хуан Дієго, ім'я якого в племені звучало як Нахуатл і означало орел, який співає, побачив на пагорбі жінку, яка була сповнена небесної краси. Вона була гарною, настільки гарною, що в цей момент, коли Хуан її побачив, він знеяковів. Тож він опустив погляд на землю і з'єднав свої долоні до молитви. Але несподівано прекрасна пані встала перед ним, оточена проміннями світла, і ці проміння настільки були блискучими, що це здавалося подібним до сонця. А під її ногами знаходився місяць. Вона була одягнена в малиново-золоте подплаття та в блакитний плащ, який був прикрашений зірками. І цей плащ покривав її голову і такими витонченими хвилями спадав додолу. Пресвята Діва Марія заговорила до нього його рідною мовою. Вона говорила такою рідною мовою, і слова, які вона говорила, вони були дуже делікатні. Тобто ці слова «сину мій дорогий» можна так перекласти теж як «дорогенький мій синулю, я тебе дуже кохаю, я тебе люблю». Такі дуже-дуже делікатна мова була до неї. І зараз ці слова, які сказала Пресвята Діва Марія до Хуан Дієго. «Сину мій дорогий, я люблю тебе. Я би хотіла, щоб ти знав, хто я. Я – Діва Марія, мати єдиного та істинного Бога, який дає життя і підтримує його у своєму існуванні. Він створив усе, що існує. Він є Господь неба і землі. Ось де я хочу побудувати церкву, де люди зможуть відчути моє співчуття. Усі ті, хто щиро попросить тут моєї допомоги у своїй праці чи в своїх скорботах, досвідчать тут мого материнського серця. Тут я побачу їхні сльози, заспокою їх, і вони знайдуть тут спокій. Тому негайно іди в Теночтітлан і розкажи єпископу про все, що ти тут бачив і чув. Хуан, який почув такі слова, звернені до себе такої прекрасної пані, заплакав, бо таке сильне відчуття любові наповнило його душу, тож він впав на коліна та відповів Пресвятій Діві Марії: «Достойна пані, я зроблю так, як ти сказала». Він встав з колін та швидко побіг до Теночтітлан. Зараз це вже належить до Мехіко. Мехіко – дуже велике місто, і це одна із частин Мехіко. Там він знайшов дім єпископа і постукав до його дверей. Одвірний дуже здивувався, коли побачив дуже скромну в Богу людину, яка просила про зустріч з єпископом. Тож спочатку Хуана декілька разів присоромлювали та змушували його відчувати себе дуже незручно. Проте, врешті-решт, йому дозволили зустрітися з єпископом. Цей єпископ, звали його Зумарага, він був з ордену францисканців і дуже любив, насправді, Пресвяту Діву Марію. Хуан говорив до нього смиренно, з пошаною, з гідністю. І єпископа, коли він слухав цього новонаверненого до християнства ацтека, який так говорив про матір Ісуса, це зворушило. Тому він терпеливо вислухав все те, що Хуан йому переказав. І теж Хуан описав прохання цариць, передав прохання цариці неба щодо збудування церкви на пагорбі Тепеяк. Єпископ пообіцяв Хуану, що він подумає над цим, та закінчив аудієнцію. Проте єпископ насправді був зайнятою людиною, і хоча він був вражений розмовою з Хуан Дієго, до речі, він є канонізованим святим Хуан Дієго, спомин його є на другий день після урочистості непорочного зачаття, тобто 9 грудня. Проте єпископу не подобалась ідея будувати храм на цьому занедбаному пагорбі, який був досить далеко від всіх і усього. Тож, коли Хуан повертався додому, він ще раз піднявся на пагорб Тепеяк. Знову там зустрів Пресвяту Діву Марію, яка чекала на нього. Він впав перед нею на коліна плакав, говорив, що місія, з якою вона його послала, не вдалась. Але Пресвята Діва Марія, тримаючи його тремтячі долоні у своїх долонях, заспокоїла його, його обіцянкою. Сину мій, тут ще раз можна сказати, що це було на діалекті ацтеків дуже так ніжно, тобто можна було б так перекласти «синочку мій». Є багато тих, кого я могла би послати до єпископа, але це тебе я обрала для цього завдання. Одного дня всі дізнаються про мою любов до тебе і всіх моїх дітей. Завтра уранці ти маєш ще раз повернутися до єпископа і ще раз висловити моє велике бажання, аби на цьому місці була збудована церква. Наступного дня Хуан Дієго слухняно пішов додому єпископа. Цього разу єпископ вже не був такий цікавий розмови з Хуаном. А він зажадав знаку від Пресвятої Діви Марії, щоб підтвердити правдивість всього сказаного Хуаном. Хуан Дієго повернувся на пагорб, на якому його вже чекала непорочна Діва Марія. Сину мій, чи не є я твоєю матір'ю? Тож не бійся, єпископ отримає знак, на який жадає. Прийди на це місце завтра, будь спокійний, мій сину. Хуан Дієго не повернувся на пагорб наступного дня, бо його дядько захворів на смертельно небезпечну хворобу. І тому Хуан Дієго мусив залишитися вдома для того, щоб доглянути за своїм дядьком. Минуло 2 дні. І, власне, дядьку стало дуже зле, він був на порозі смерті, і тому Хуан Дієго пішов шукати для свого дядька священника з таїнствами. Але в цих пошуках йому треба було пройти повз цей пагруб Тепеяк. І там він знову зустрічає непорочну Діву Марію, яка чекає на нього. Вона говорить до нього: «Не зневірюйся і не бійся, мій сине, чи я не з тобою тут, як твоя матір, чи ти не знаходишся під моєю охороною та опікою? Цього разу твій дядько не помре. Тобі не треба шукати священника, адже твій дядько одужав. Зараз він почувається добре. Піднімись на вершину пагорба і позбирай квіти, які там ростуть, та принеси їх мені». А тут треба зазначити, що це був грудень, тобто ніякі квіти там в грудні просто фізично не могли рости. Серце Хуана Дієго наповнює віра в обітницю Богородиці, коли він піднявся на пагорб, який був покритий інієм цього морозного грудневого ранку. А там він знайшов прекрасні квітучі троянди. Вони ніколи раніше не росли на цьому пустинному пагорбі. І коли Хуан Дієго зірвав їх, то зауважив, що вони були окроплені літньою росою, а іней навіть не доторкнувся їх. Хуан зняв з себе свою тільматлі, тобто такий індіанський плащ, і зібрав в цей плащ велику кількість цих троянд. Коли квіти були добре поскладені в цьому плащі і загорнуті в нього, Хуан приніс їх до Пресвятої Богородиці. Свята Богородиця склала з цих троянд букет і сказала: «Сину мій, це є знак для єпископа. Скажи йому, що разом з цим знаком я очікую від нього необхідних старань, що потрібні для будови церкви на цьому місці. А ти не показуй цього букету нікому, окрім єпископа. Ти мій довірений посланець. Цього разу єпископ повірить в усе, що ти йому сказав». Досить скоро Хуан знову стояв перед єпископом. Цього разу єпископ був зі своїми співпрацівниками. Коли Хуан Дієго розповідав про бажання Пресвятої Діви Марії щодо будівництва церкви на пагорбі Тепеяк, то його плащ відкрився, так, квітнучі троянди випали на землю на очах усіх здивованих присутніх. Несподівано єпископ впав на коліна та молитовно промовив: «О, моя пані і моя цариця!» Хуан зрозумів, що всі присутні зосереджені та зосереджено і здивовано дивляться на його плащ. Адже ікона непорочної діви в повний зріст чудесним божественним чином була викорбована на тканині. І цю нерукотворну ікону впродовж 6 років оглядало приблизно 8 мільйонів ацтеків. Вони вдивлялися в ікону Пресвятої Діви Марії, яка залишилася на плащі Хуана Дієго, і прийняли Христову віру, охрестилися. На скромному вбранні Дієго є чудесна нерукотворна ікона, на якій присутні теж символи язичницької віри, яку ацтеки дбайливо зберігали. Але тут вони були видимі як ілюстрація об'явленої істини. Завдяки символам ікони ацтеки розпізнали в зображенні жінки діву і матір, яка носить в своєму лоні Бога. Тому що коли плащ тримати у відповідний спосіб, то стає видно, що Богородиця несе в собі Божого Сина. Про ці знаки трошки пізніше скажу. Для корінних жителів Месоамерики ікона Діви Марії Гвадалупської – це не просто ікона, це поєднання певних ацтекських символів, що формують послання або розповідають про певні події на зразок месоамериканських кодексів. Тож обличчя Пресвятої Діви Марії на цій іконі має риси метиської жінки. Метиси – це нащадки від змішаних шлюбів європейців та індіанців. Довге незбиране волосся спадає донизу, а це для ацтеків було ознакою дівочості. Тобто вони зрозуміли по цьому знаку, що вона є дівою. Богородиця переперезана вище талії чорною стрічкою. Ця стрічка, яка зав'язана вище талії, вказує на те, що вона вагітна. Два кінці стрічки трапециєвідної форми, що звисають донизу, це є символ того, що на зміну старого приходить нове. Марія закриває собою сонце, тобто вона сильніша та важливіша за Уїцелопочтлі, тобто верховного бога в міфології ацтеків, бога війни та сонця, покровителя Таночтітлана. Разом з тим, Пресвята Богородиця тримає долоні як при молитві, отже вона не є Богом. Руки Пресвятої Діви Марії мають невеликі відмінності. Права світліша, а ліва темніша. Церква часом вважає, що це є символ єдності між расами. Богородиця стоїть в центрі місяця. Вона покровителька Мексики, за версією відомого перекладача з Науталь Мігеля Леон Ортілья. Слово «Мексико» означає «всередині місяця» і походить від ацтекських слів «ме-цлі» – «місяць», «ксі-тлі» – «середина пуп» та «ко-в». Блакитна накидка та рожева туніка – символи неба та землі. Ангел тримає їх руками – це символ об'єднання неба і землі. Вказує на те, що дане об'явлення прийшло з небес на землю через ангела. Ангел – символ ацтекського воїна-орла, що в свою чергу вказує на Хуан Дієго Куауатлатоатцина. Це означає орел, який говорить, або той, що говорить як орел. Положення його голови та широко розплющені очі вказують на те, що він готовий уважно сприймати все, що бачить і чує. Крила мають багатокольорове забарвлення, що схоже на забарвлення птаха Сініцкан. За легендою, саме ці птахи співали, коли з'явилася Пресвята Діва Марія. На туниці навпроти лона Діви Марії розташована чотирипелюсткова квітка науї олін. Це найважливіший символ на іконі. В культурі науту науї олін квітка сонця означає фундаментальні речі, центр Всесвіту, рух, повнота життя, життєдайна енергія сонця, чотири сторони світу. Символ вказує, Діва Марія носить в своєму лоні того, хто дає життя іншим, тобто носить в своєму лоні Бога. На туниці також зображена восьмипелюсткова квітка, символ єднання Венери з Сонцем. Для ацтеків ця подія означала повноту та поєднання божественних символів Сонця, бо хто на Тонатіу, риси якого пізніше увібрав у Іцелопочтлі, та Венери, бог Кецолькоатлі. 12 грудня, це 22 грудня після впровадження Григоріанського календаря, було зимове сонцестояння, то відродження сонця, перемога світла над темрявою. Саме в цей день з'явився образ ікони на плащі. Зірки на плащі Діви Марії утворюють сузір'я, а їх розташування відповідає зимовому небу Мексики 12 грудня 1531 року в 10:40 ранку. Час зимового сонцестояння. Візерунки на туніці Діви Марії відповідають рельєфу Мексики. Дослідження проводилися в період з 1981 по 1995 років. Вчений спеціаліст із Науталь Маріо Роха Санчес та астроном доктор Меро Ернардес Ельскар разом з колегами з Франції. Особливу увагу привертають сузір'я, що припадають на центр ікони. Північна корона увінчує голову Пресвятої Діви Марії, Богородиця є царицею неба і землі. Діва, район серця та долонь, вказує на дівочість Богородиці. Лев, що розташований навпроти лона Богородиці та його найяскравіша зірка Регул, Діва Марія носить в своєму лоні маленького короля Ісуса Христа. Наукові дослідження нерукотворного образу. Ріхард Кун, лауреат Нобелівської премії у галузі хімії, стверджував, що при створенні цього образу на плащі Хуана Дієго не використовувалися барвники природного, ані тваринного, рослинного, ні мінерального походження. У 1979 році Філіп Кейлахан і Джоді Сміт після вивчення ікони в інфрачервоному світлі виявили, що на їхню думку частини обличчя, рук, одягу і мантії на образі створені в один прийом, без виправлень і очевидних видимих мазків пензля. Тобто фактично довели нерукотворність ікони. А затвердженням перуанського вченого Хосе Асте Тонсманна з Мексиканського центру досліджень Гваделупи, який вивчав ікону протягом 20 років, цифрова обробка сканованого лику показує, що в очах збережено зображення Хуана Дієго, причому одне і те саме зображення присутнє в обох очах Пресвятої Діви Марії, але в різних ракурсах, так само, як у людських очах відбувається те, що відбувається перед людиною. За допомогою електронного мікроскопа офтальмолог доктор Тонсман збільшив зіниці Божої Матері на іконі у 2500 разів. Діаметр зіниць становить близько 7 мм. Лікар виявив не тільки згадану фігуру пана Дієго, але зображення всіх єпископа, що знаходився в покоях, і його співпрацівників. В той момент, коли тільма була вперше відкрита перед Сурмагою 12 грудня 1531 року. У зіницях Пресвятої Богородиці, крім єпископа, видно невелику сім'ю – матір, батько, дітей, всього 14 чоловік, включаючи молоду чорношкіру дівчину, рабиню Сумарагі, яка за його заповітом пізніше набула свободи. Ці мікроскопічні зображення не могли бути виконані людською рукою. Навіть у наш час таке завдання було б здійснити дуже важко. Так у вусі індіанця добре видно сережку. Вона тонша за людське волосся. Серед інших подібних мікроскопічних деталей – сльози, хвилювання на обличчях, зав'язки сандалів індіанця, що сидить на землі. Отож, це є об'явлення Пресвятої Діви Марії в Гваделупі. Такий чудесний образ залишився. І це місце залишається таким місцем поклоніння і віддання честі Пресвятої Богородиці для всієї Латинської Америки. А у 1736-1737 роках молитви до Гваделупської Богородиці зупинили смертоносну епідемію, яка ледь не викосила все населення Мексики. Після чого 27 квітня 1737 року папа римський Климент XII оголосив Діву Марію Гваделупську небесною покровителькою Мехіко. У 1754 році папа Бенедикт XIV проголосив її покровителькою та захисницею Нової Іспанії. 24 серпня 1910 року папа Пій X оголосив її покровителькою усієї Латинської Америки. В 1935 році вона оголошена покровителькою Філіппін, а в 1999-му всього населення Америки і зіркою євангелізації. Думаю, на сьогодні було б досить, щоб ми могли залишитися. Спомен Матері Божої з Гваделупи є в грудні.
Дякую.
12 грудня.
12 грудня, так, отче Григорію?
Так.
А що ж, дорогі слухачі, дякую отцю Григорію за прекрасну катехезу. Отже, є кілька подяк, слів подяки від наших слухачів для вас на завершення цієї катехези. Надійшли просто повідомлення, хочу вам їх зачитати. Від пані Раїси: дякую Богу і отцю Григорію за душевну і божественну катехезу. Матінка Божа, бережи мою родину, нашу країну, миру вам, Божого благословіння. І ще одне повідомлення від пані Мар'яни також. Дякую отцю за катехезу, просто заслухалась. Насправді, дякуємо вам, отче Григорію, за те, що ви розповідаєте про ці об'явлення, так допомагаєте нам систематизувати наші знання. Це дуже цінно для нас. І з нетерпінням очікуємо наступної катехези і розповіді про наступні об'явлення Марії, Богородиці нашої.
Дякую вам теж. Дякую, Пресвятій Діви Марії, теж, що була з нами зараз. Слава Ісусу Христу!